Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda gündüz hava buludlu olsa da yağış yağmayacaq. Axşam isə hava tutqunlaşacaq, gecəyə doğru qar yağacaq paytaxtda. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə saatlarında şiddətlənəcək. Gündüz 1-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava yağıntılı olacaq, arada qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə kimi isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Naxçıvanda polisdən şikayət edən yaşlı sakinin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər.
Nissan da qlobal iqtisadi böhranın çətinliyi ilə üzləşib Britaniyada mindən çox iş yerini bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Naxçıvanda polisdən şikayət edən 72 yaşlı Sədərək rayon sakininin ruhi xəstəliklər dispanserinə salındığı təsdiqlənib. Həkimlərin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, birinci qrup gözdən Əlil İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən xəstəxanadadır. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov İsmail Hüseynovun ailə üzvlərinə bildirib ki, onunla yalnız xəstəxanaya yerləşdirilməsindən 9 gün keçəndən sonra görüşə biləcəklər. İsmail Hüseynov polis məntəqəsində döyülən gənclər birinin atasıdır. Yeni ildə Sədərəkdə polis 7 gənci yolkan ışığını kəsdikləri üçün məntəqəyə aparıb. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri döyüblər, sonra da saçlarını kəsərək buraxıblar. Valideynlər polisdən şikayət elədikləri üçün təzyiq altındadırlar. Bəzilərini işdən çıxarmaqla, sosial müavinətlərindən məhrum etməklə hədələyirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzza sektorunda İsraillə Həmas döyüşçülərini bilavasitə barışığa çağıran qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə barışıq İsrail qüvvələrinin Qəzza sektorundan çıxarılması və bölgədəki fələstinlilərə humanitar yardımı yaymağı nəzərdə tutur. Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən yalnız İsraillə sıx əlaqədə olan Birləşmiş Ştatlar səs vermədən imtina edib. İsrail və Həmasın bu qərarı dərhal icra edəcəyi hələ məlum deyil. İsrailin Qəzza sektorində 13 gün apardığı hərbi əməliyyatın nəticəsində 700-dən çox fələstinli ölüb, 3000-dən çoxu yaralanıb.
Avropa Birliyi və Moskva Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə tranzitinin monitoring şərtləri ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Avropa Birliyinin hazırki sədri Çexiya rəhbərliyi məlumat verib. Məlumatda o da deyilir ki, bundan sonra Rusiya qazının yaxın müddət ərzində Avropa nəqlinin bərpa olunacağı gözlənilir. Diplomatların dediyinə görə Avropa Birliyinin qaz nəzarətçiləri Ukraynaya elə bu gün gələ bilərlər. Rusiya və Ukrayna hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Moskva ilə Kiyev arasında qazın qiyməti ilə bağlı mübahisəyə görə tək Ukrayna yox, ondan çox Avropa ölkəsi də qazsız qalıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Taliban və Əl-Qaida hərbçilərinə qarşı mübarizədə qələbə çalmaq üçün ABŞ siyasəti Əfqanistanın qonşu Pakistanla əlaqələrini başa düşməlidir. Əfqanistan münaqişəsinə görə məsuliyyət daşıyan ABŞ ordusunun komandanı belə deyir. Amerikalı general David Petraeus dünən Vaşinqtonda çıxışı zamanı Əfqanistanda müharibənin hələ illərlə davam edəcəyini də deyib, amma dəqiq müddət göstərməyib. Petraeus Əfqanistanın gələcəyini birbaşa Pakistana bağlayıb, deyib ki, Əfqanistanda hər hansı bir inkişaf Pakistanın köməyini nəzərdə tutan strategi olmadan natamam qalacaq. Onun fikrincə, bu zaman həm də Pakistanın rəqib Hindistanla narahat edici münasibətləri nəzərə alınmalıdır. Amerikalı general təklif edib ki, Amerikanın uzunmüddətli düşməni İran da Əfqanistanı möhkəmləndirməkdə regional qüvvənin bir hissəsi ola bilər.
Tacikistanın Ali Məhkəməsi sələfi təriqətini qadağan eləyib. Məhkəmənin mətbuat katibi Yusifov qərarı belə izah eləyib ki, Tacikistanın təhlükəsizliyi ölkəni dini, milli və irqi düşmənçilikdən qorumaq naminə sələfi təriqəti qadağan olunub. Bu təriqət İslamın ilk dövrlərinə aid olan ciddi məhdudiyyətlərin tərəfdarıdır. Onun Tacikistanda minlərlə tərəfdarı var. Tacikistan əhalisinin əksəriyyəti isə Hənəfi təriqətindəndir.
Yaponiyanın avtomobil nəhəngi Nissan qlobal iqtisadi böhrana görə Britaniyada 1200 iş yerini bağlamaq məcburiyyətindədir. İngiltərənin şimal şərqində yerləşən firmanın 5000 işçisi var. İstehsalla bağlı iş bazar ertəsi bərpa olunub. Şirkət istehsalı ötən il dekabrın 18-dən dayandırmışdı. Britaniyada yeni maşınların satışı 2008-ci ildə 11% aşağı düşüb.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından həm oxumaq imkanınız var, həm də canlı dinləmək. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Radyolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir, bizi internetdə və PEK-də dinləmək imkanınız var. Səhər saat 8-dən 10-a kimi söhbət Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramından gedir. Və yeri gəlmişkən xatırladım ki, bugün studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakib qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz, 3wazadlıqradiosu.az. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizi axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikadakı azərbaycanlılar konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı növbəti etiraz aksiyası keçirəcəklər.
48% Azərbaycan vətəndaşı 11 ildə istifadə etmədiyi özəlləşdirmə çeklərini bu ilin sonuna kimi hara qoya bilər? Həmin çeklərin vaxtının uzadılması mümkündürmü?
SMS sualımız da elə bu haqdadır. Özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman oldu? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik, yazın bizə bu haqda.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda martda keçiriləcək referendumla bağlı etirazlar hələ ki qəzet səhifələrində eşidilməkdədir. Müxalif düşərgə konstitusiyaya dəyişiklik və əlavə edilməsini istəmir, amma bununla bağlı etiraz formalarını seçməkdə də qərar verə bilmir. Yalnız iki gün əvvəl Müsavat Partiyası müzakirələrə ara verib Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaratdı. Qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlar isə seçkiləri izləməkdə hələ ki maraqlı görünmürlər.
Amma okeanın o tayındakı Amerikadakı azərbaycanlılar daha fəal görünürlər. Artıq Vaşinqtonda, Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları keçiriblər və bugün daha bir piket BMT-nin qarşısında keçirilməlidir. Bu haqda danışmaq üçün Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Millidir.
Sabahınız xeyir, Emin bəy.
Sabahınız xeyir.
Bu dəfə BMT qarşısında aksiya keçirirsiniz və ümumiyyətlə Amerikadakı aksiyalara ictimaiyyətin diqqətini yaxud da belə deyək, beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb eləyə bilirsinizmi? Buyurun.
Son hökumətin addımları ümumiyyətlə onu göstərir ki, artıq hökumət tam aydın şəkildə Azərbaycan məhz daha avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir və sözsüz ki, Amerikada burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanın içində, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar artıq buna bir mənalı olaraq etiraz etmək yoluna çıxırlar və hətta mən deyərdim, bundan neytral olan, səsini çıxartmayan insanlar artıq bizə qoşulmağa başlayırlar, öz sözlərini deyirlər. İlk aksiya sonunda keçirildi və Azərbaycan dövlətinə, prezidentinə müraciət olundu ki və bizim etirazımızı biz buna bir mənalı olaraq bildirdik. İndi isə New York'da Azad Təşkilatı artıq BMT-nin qabağında etiraz aksiyasını keçirdi və bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra biz öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcəyik. Bu bəyanatda Bəli.
Buyurun. Bəyanatda daha çox nə vurgulanır?
Bu bu bəyanatda o vurğulanır ki, biz dünyanın bütün ölkələrini, o ölkələr ki, hansı demokratik dəyərləri, azadlığı, bunu hər şeydən üstün tuturlar və azadlığın, demokratik dəyərlərinin sərhədlərini qəbul etmirlər, bununla bağlı öz mövqeylərini bildirsinlər. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu və bu söz ki, bizim dünyada artıq ermənilər, Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı ən böyük Qarabağ danışıqlarında bizə qarşı ən böyük arqument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Necə istifadə edirlər?
Tədbirlər.
Emin bəy, bir şey.
Kongresdə, artıq bununla bağlı başqa beynəlxalq təşkilatlarda başlayırlar artıq hazırlıq görməyə. Onlar gözləyirlər ki, 18 martda bu referendum keçirilsin və bundan sonra bütün dünyaya elan etsinlər ki, Azərbaycan artıq Türkmənistan səviyyəli bir ölkədir. Əgər Azərbaycanlılar öz hüquqlarını Azərbaycanda qoruya bilmirlərsə, biz onda heç bir halda biz ermənilərin hüquqlarını qoruya bilmərik. Bunların əsas arqumentləri bu olacaq. Onlar deyəcəklər ki, və artıq deyirlər ki, biz xanlıqda yaşamaq istəmirik, biz öz müstəqilliyimizi elan etmək istəyirik. Və ola bilər ki, bizim üçün, Azərbaycanlılar üçün və yaxud vətənini sevən insan üçün bu biraz biz buna başqa cür baxaq. Amma qərb dünyasında, düşüncə mərkəzlərində, siyasi mərkəzlərdə bu çox ciddi arqument kimi qəbul olunacaq və bizim mövqeyimizi beynəlxalq səviyyədə məsələsində zəiflədəcək. Sözsüz ki, ümumiyyətlə, mən bunun Azərbaycanın dövlətçiliyinə nə boyda zərbə endirdiyini ümumiyyətlə müzakirə etmirəm. Çünki anlamaq lazımdır ki, bir insanın ömürlük prezident olmaq imkanını ona vermək, bunun üçün konstitusiyanı dəyişdirmək, bu artıq cinayətdir. Bu çox böyük cinayətdir və
Emin bəy, bir şey soruşum.
Cinayət barədə bütün dünya bilməlidir.
Emin bəy, siz aksiyalar davam etdirəcəksiniz mi?
Biz artıq, mən sizə bir söz deyim, bugünə qədər Amerikada bir çox insanlar aktiv qoşulmurlar. Yəni, ancaq Qarabağ məsələsindən bağlı hansısa aksiyalar, tədbirlər keçirirdi. Amma bundan sonra mən artıq onlarla müxtəlif işləri olan Amerikanın ən yaxşı universitetlərində işləyən Azərbaycanlılar artıq o həddə gəliblər. Onlar buna qarşı mübarizə elan ediblər. Və onlar hamısı bugün biz bir araya gedirik. Biz inşallah planlaşdırırıq bir neçə aydan sonra Amerikada böyük bir forum keçirdək və sözsüz ki, biz artıq təşkilatlamaq başlayırıq və bu təşkilatlanan adamlar da ki, hər cür imkanlara malik olan, artıq bir çox sahələrdə tanınmış insanlardır və bu yalnız böyük bir mübarizənin başlanğıcıdır.
Təşəkkür.
Bu sadəcə irsi tökmək üçün təşkil olunan aktiv deyil.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Azad Təşkilatının təşəbbüs qrupunun üzvü Emin Millidir.
Amerikadakı bir qrup azərbaycanlı Azərbaycanda baş verənləri sadəcə müşahidə etmək niyyətində deyil deyəsən, hər halda belə başa düşdüyü demək Emin Millinin dediklərindən, amma Azərbaycandakı qeyri-hükumət təşkilatları seçkiləri müşahidə etməkdə də heç bir o qədər maraqlı görünmürlər.
Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, seçkiləri kim izləyəcək və izləyənlərin müşahidə qabiliyyətinə, obyektivliyinə bel bağlamaq olarmı? Reportajı dinləyək.
Referendumu müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına hələ müraciət edən yoxdur. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevə görə onlara ümumiyyətlə cəmi bir müraciət olub, amma müşahidə yox, təşviqatla bağlı.
Bir Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu müraciət edib, hələ ki başqa müraciət edən yoxdur.
Azər Sarıyevə görə müşahidə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciətlər adətən səs verməyə bir ay qalmış olur. MSK müraciət olmasa da qeyri-hökumət təşkilatları arasında bu məsələ müzakirə olunmaqdadır. Prezident seçkilərində daha çox qüvvə ilə müşahidə aparan, ekspol keçirən təşkilatlar ötən il etdiklərini təkrarlamağa hazır görünürlər. Ötən ilki prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirildiyini öz hesabatlarında qeyd edən təşkilatlardan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda referendum müşahidə ilə bağlı proqram hazırlanır və bu yaxın günlərdə açıqlanacaq. Amma ötən seçkilərlə bağlı hesabatlarında yalnız müsbət rəy verən yerli təşkilatlar öz maliyyə mənbələri xərclədikləri pulun məbləği haqqında indiyə qədər heç bir məlumat açıqlamayıblar. Elə bu baxımdan da həmin təşkilatların referenduma maraqları cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Şirzad Məmmədliyə görə müşahidə missiyasını özünün peşəsi, işi sayanlar bu işi lazımınca həyata keçirəcəklər. Amma başqa bir yandan o hesab eləyir ki, müşahidə aparmaq istəyənlərin bu məsələdə hökumətlə bazarlığa getməsi də mümkündür. Politoloq İlqar Məmmədova görə hakim dairələrdə bazarlığa gedənlər təkcə yerli təşkilatları olmur, onların arasında beynəlxalq təşkilatlar da var. O, buna ötən parlament seçkilərində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ilə bircə ekspol keçirən Mitovski International təşkilatı ilə bağlı qalmaqalı misal gətirir. İlqar Məmmədov deyir ki, həmin təşkilatın keçirdiyi ekspola tənqidi münasibət bəsləndi.
Məsələn, elə Mitovski qalmaqalını götürsək, orada söhbət konkret olaraq puldan gedirdi və bunu Mitovski özü etiraf eləyib öz yazısında. Əgər təsəvvür edin ki, beynəlxalq müşahidə təşkilatlarını bəzi hallarda hakimiyyət ələ ala bilirsə, o halda təsəvvür edin ki, yerli müşahidə müşahidələri ilə necə rahat dil tapa bilər.
Cənab Mitovski onlara ekspol keçirməyə sifariş verən Renesans Associates təşkilatının Bolqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə qurumu olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New York jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycanın hakim siyasi dairələri üçün lobby xidmətləri göstərdiyini ortaya çıxarmışdı. Elə son seçkilərdə müsbət rəy verən Amerikalı müşahidəçi qrupunu Bakıya gətirmiş Bob Lawrence həm də Renesans Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bob Lawrence Azadlıq Radiosunun təşkidli suallarına baxmayaraq bu səfərin tam olaraq kim tərəfindən maliyyələşdirdiyini açıqlamamışdı.
Bir hissəsini mən ödəmişəm. Qalanını da işdə maraq olan və bizi əvvəllər dəstəkləmiş biznesmenlər ödəyir.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Tali Şahsuvarlı prezident seçkilərindən sonra Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, ekspol keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi olduqca şübhəli məsələdir. Onun fikrincə çox inandırıcı versiyadır ki, bu təşkilatları ilə dolayı yolla Azərbaycan hakimiyyəti maliyyələşdirir. Məqsəd də seçkilərdə hakimiyyətin maraqlarını təmin etmək, MÇK-nın elan etdiyi nəticələrə yaxın nəticələr açıqlamaqdır. Ötən seçkidə müşahidə aparan bəzi təşkilatlar nümayəndələri bizimlə söhbətdə hətta onlara ekspol keçirmək göstərişinin icra hakimiyyətindən, hansısa məmurdan, iş adamından gəldiyini bildirirdilər. Amma müstəqil ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə hökumətdən göstəriş almayan, hökumətlə bağlı olmayanların siyasi layihələrə dəstək verməsi o qədər də inandırıcı səslənmir. İndiyə qədər ki, seçkilərdən fərqli olaraq beynəlxalq təşkilatların referenduma elə də maraq göstərmədiyini deyən ekspertlərə görə, çox güman ki, müşahidə məsələsində bu dəfə yenə də ötən seçkilərə müsbət rəy verən təşkilatlara daha yaxşı şərait yaradılacaq.
Marif Çingizoğlu'nun reportajından qulaq asdı. Kiçik bir fasilədən sonra Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda öz işini davam etdirəcək.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
2008-ci ildə ölkədə uşaq hüquqları necə qorundu? 2009-cu ildən uşaq ilindən nələr umaq? Bu ildə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, qeydlərin rolu nədən ibarət olmalıdır? Uşaq ilində uşaqların hansı probleminin həlli mümkün deyil? Həkimlərin səhvi ucbatından zərər çəkən uşaqlar varmı? Və nəhayət, uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün hansı işlər görülməlidir? Can Bakının 9 yanvar qonaqları, Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev və Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Müsif Bəkir olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər gün saat 12-də Can Bakıdın, Sevdə İsmayıllı saat 12-dən 1-ə kimi Azadlıq Radiosunun efirində qonaqları ilə sizinlə birgə olacaq və hələ ki Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır və bugün çıxan qəzetlərə nəzər yetirək.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün anti-referendum koalisiyası elan oluna bilər.
Bizim Yol yazır, müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir.
Azərbaycan pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olacaq. Yeni Azərbaycan yazır bunu.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Müxalifət referenduma qarşı birləşə bilmir yazır bizim yol qəzeti. Müsavat yenə tək başına mübarizə yolu tutdu. Azadlıq bloku isə bu dəfə hamıya qapı açıqdır, deyir. Müsavat partiyası, demək, Respublikaçılar adlı təşviqat qrupu yaradıb referendum əleyhinə əks təşviqat aparmaq üçün və qəzetə, bizim yol qəzetinə müsahibəsində deyib ki, mən vahid təşviqat qrupu müxalifətin birliyini nümayiş etdirə bilər ideyasının əleyhinəyəm. Bununla belə artıq addım atılıb və Müsavat Partiyası müxalifətin qalan hissəsi ilə vahid mübarizə taktikasına yenə üstünlük vermir. Başqan İsa Qəmbər Media Forum saytının açıqlamasında bu addımın üstünlükləri barədə argumentlər gətirməyə çalışıb. Bildirib ki, referendumun keçirilməsinə qarşı çıxmaq üçün bir neçə təşviqat qrupunun fəaliyyət göstərməsi daha məqbuldur. Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri isə deyir ki, müsavatın qərarından təəssüflənirəm. O da demək, bildirib ki, bir neçə gündür bəzi partiyalarla, o cümlədə müsavatla məsləhətləşmələr aparırıq. Təklifimiz budur ki, referenduma çıxarılmış konstitusiya düzəlişlərinə etiraz edən bütün demokratik qüvvələr, həm siyasi partiyalar, həm də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, azad mətbuat təmsilçiləri hamılıqla vahid bir qurumda fəaliyyətimizi əlaqələndirək.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, müxalifətin böyük birliyi yaranır. Bugün antireferendum koalisiyası elan oluna bilər. Qəzet yazır ki, martın 18-də keçiriləcək referenduma qarşı birləşmək niyyətindədir müxalifət. Və artıq praktiki addımlar atmaq mərhələsi başlayıb. Qəzet yazır ki, bugün müxalifət partiyalarının vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə forum keçiriləcək. Müxalifət düşərgəsindəki mənbədən əldə olunan məlumata görə forum referenduma qarşı həm müxalifəti, həm də vətəndaş cəmiyyətini əhatə edən ümumi təşviqat qrupunun yaradılması məqsədi ilə təşkil olunur. İlki məlumatlara görə toplantıda Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ümid Partiyası, Azərbaycan naminə İctimai Forum, digər müxalifət təşkilatları və ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, media quruluşlarının təmsilçiləri, tanınmış ziyalılar iştirak edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, paytaxtda bir gündə 3 partlayış baş verdi. Qaz sızmasından bir ev dağıldı. Seçki məntəqəsi yararsız hala düşdü. 7 nəfər xəsarət aldı. Soyuqlar düşəndən dəm qazından zəhərlənmələrin, qaz sızmasından partlayışların statistikası durmadan böyüyür. Bir çox hallarda dəm qazı, qaz sızması faciələrlə nəticələnməkdədir, yazır qəzet. İndiki mövsümün ilk və böyük qaz sızması partlayışı dekabrın 13-də Binəqədidə baş vermişdi. Həmin vaxt partlayış nəticəsində 4 nəfər həlak olmuşdu. Yeni ildə qara statistikanın genişlənməsi ilə başlanmışdı. Yanvarın 4-də Hacı Qabuldakı yas mərasimində 24 nəfər dəm qazından zəhərlənmişdi, yazır. Dünən səhərsə Binəqədi qəsəbəsində, demək, bir mərtəbəli evdə, demək, güclü partlayış baş verib, 3 otaqlı ev tamamilə dağılıb, nəticədə 5 nəfər dağıntı altında qalaraq xəsarət alıb. Onların hamısı dağıntılar altından çıxarılıb, xəstəxanaya yerləşdirilib, yazır qəzet. 3-cü partlayış isə 20-ci sahədə olub, dünən təxminən saat 13 radələrində Səbəhi rayonunun 20-ci sahə adlanan ərazisində qaz sızmasından partlayış olub, demək, Sultan Hüseynov adlı şəxsə məxsus 2 mərtəbəli evdə baş verib qəza və yanğınla nəticələnib, bu haqda da Ekspres yazır.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olacaq. 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət proqramının tətbiqi pensiya islahatlarının daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək. Qəzet yazır ki, İlham Əliyevin yeni sərəncamı olub 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta pensiya sisteminin inkişafına dair dövlət proqramının təsdiqini nəzərdə tutan həmin sərəncama əsasən pensiya təminatı sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi və tədricən yığım komponentinin tətbiqinə keçid nəzərdə tutulub. Pensiya islahatlarının daha da dərinləşdirilməsi, aparılan islahatlar nəticəsində qurulmuş yeni sığorta pensiya sisteminin dayanıqlı və dinamik inkişafına nail olunması, bu zəmində vətəndaşların pensiya təminatının daha da təkmilləşdirilməsi dövlət proqramının əsas məqsədini təşkil edir. Proqnozlara görə proqramın tətbiqi ilə pensiya sistemində böyük irəliləyişə nail olunacaq, yazır Yeni Azərbaycan qəzeti.
Xəbər qəzeti yazır ki, Azərbaycan vətəndaşları daha çox manata etibar eləyirlər, amma bununla belə öz pullarını həm də dollar və avro şəklində saxlayırlar. Demək, bu Eyxil qəzetinin baş məqaləsidir. Zirkala qəzeti yazır ki, razı deyilsənsə, narazısansa, onda marş psixbolnitsaya, psixxəstəxanaya göndərirlər. Səni söhbət 72 yaşlı Naxçıvan sakinindən gedir. Bu haqda bizim saytımızda da məlumat yerləşdirilib. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibovadır. Nəsibova neçə gündür bu məlumatı, bu hadisəni izləyir və dünən demək məlumat alıb ki, öyrənə bilib ki, 72 yaşlı Sədərək rayon sakini 1-ci qrup Gözənəli İsmail Hüseynov yanvarın 5-dən Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixi xəstəliklər dispanserində yerləşdirilib, amma bu haqda məlumat hələ dünən məlum olub.
Janaz, məlum idi, sadəcə dünən bunu həm də rəsmi şəkildə təsdiqlənib və ona görə qəzetlər də bu gün onu baş yazıya çıxarıb. Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, referendum üzrə təşəbbüs qrupları yaradılır və fəaliyyətə başlayır. Qəzetin yazdığına görə artıq bir sıra bölgələrdə, o cümlədən Axstafa, Sabirabad, Şəmkir, Mingəçevir, Xətai və Qaxda təşəbbüs qrupları yaradılıb və artıq fəaliyyətə başlayıb bu qruplar, müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər.
Və bu məlumat dinləyicilərimizə maraqlı ola bilər, xüsusən də avtomobildə, maşında radioları qulaq asmağı sevənlər üçün. Xarici radioların yayımı üçün alternativlər varmı? Bu sualla Azadlıq qəzeti müraciət edib Osman Gündüzə, mütəxəssisə. O deyib ki, avtomobillərdə radio peyk qəbul edən sistem quraşdırmaq olar. Bu texnologiya Azərbaycana gətirilsə, böyük uğurlar qazanmaq olar. Belə, bu xəbərdə ətraflı demək, Azadlıq qəzetindən oxumaq mümkündür. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızı.
Birazdan davam edəcək.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Xəbərətəri dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirindən. Sualımızı bir daha xatırladaq. Bugün sizdən soruşurduq ki, özəlləşdirmə çekləri hansı dərdinizə dərman olub? Artıq 050-744-101-7-yə cavablarınız gəlib, onlarda nəzərinizə çatdıraq. Məhərrəm bəy yazır bizə.
Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mən çekləri çoxdan satıb çörək pulu eləmişəm, yazır Məhərrəm bəy. Siz nə edəmsiniz? Onlar harasa demək istifadə eləmisinizmi, özəlləşdirmədə istifadə edə bilmisinizmi? Ya yox, bu haqda yazın bizə. Birazdan mütəxəssislə bu haqda söhbət eləyəcək. Və demək, prodüserimiz əlaqə yaratmaqda olsun. Biz keçək Rusiya-Ukrayna məsələsinə. Rusiya-Ukraynaya qoşun yeridə bilərmi? Bir ilə əvvəl bu kiməsə bəlkə də ağlabatan görünməz, amma ötən ilin avqustundan sonra məlum oldu ki, Rusiya maraqlarının qorunması üçün hər şeyə hazırdır. Özü də indi əlində yetərincə səbəb var ki, Ukraynaya qoşun yeritsin. Ukraynadakı qaz kəmərlərini qorumaq bəhanəsi adı altında.
Amma narahat olmalı deyəsən təkcə Ukrayna deyil. Rus ordusu Xəzər neftini daşıyan kəmərlərin və qatarların da bir addımlığındadır. International Herald Tribune'un yazdıqları ilə bağlı sizi Ruzana Rəşt qızı tanış eləyəcək.
Rusiyanın qonşularına elədikləri Avropa və Amerikaya yeni prezident Barack Obama'ya siqnaldır. Rusiya zəif qonşularının üstünə şığıyıb, Sovet İttifaqı zamanındakı itayəti qaytarmaq istəyir. International Herald Tribune belə yazır. Müəlliflərin fikrincə, avqustda baş verənlər Rusiyanın Gürcüstana hücumu göstərdi ki, Moskva ordudan istifadə eləməyə hazırdır. Dekabrın 24-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dedi ki, ölkəsi maraqlarını qorumaq üçün bütün vasitələrə əl atar. Biraz əvvəl Medvedev Rusiyanın qərbində Polşa əleyhinə raket quraşdıracaqlarını demişdi. Dekabrın 31-də isə baş nazir Vladimir Putin dilləndi. Ukrayna Avropaya qaz nəqlinə mane olmasın, bunun Kiyev üçün ciddi nəticələri olar, dedi. Əslində, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi üçün bəhanələri çoxdan görünür. Rusiya Ukraynaya oradakı kəmərlərini qorumaq adıyla girə bilər. Bundan başqa, Rusiya Krımdakı ruslara pasport paylamaqdadır. Bir gün onları qorumaq bəhanəsi ilə Ukraynaya qoşun yeritmək olar. Avqustda da Rusiya Gürcüstana oradakı vətəndaşlarını qorumaq üçün silahlı qüvvə göndərdiyini deyirdi. İndi də Gürcüstanın separatçı regionlarında həm Abxaziya, həm də Cənubi Ossetiyada əskərlərinin sayını artırmaqdadır. Nəticədə Rus ordusu Xəzər neftini daşıyan kəmərlərin və dəmir yollarının bir addımlığına çatıb. Rusiyanın potensial hədəflərini də görmək mümkündür. Neftlə zəngin olan Qazaxıstanda milyonlarla Rus yaşayır. Düzdür, Qazaxıstan liderləri Moskvanı narazı salmamağa çalışdılar, amma Qazaxıstanın qərbə, Cənubi Qafqaz vasitəsilə vasitəsilə enerji göndərməyə Moskvanı təngə gətirib. Herald Tribune yazır ki, Azərbaycan və Türkmənistanın da enerji ehtiyatları Rusiyanı qıcıqlandırır, amma rəhbərlikləri Moskvaya qarşı mübarizəyə getmirlər. Belarusa gələndə onsuz da Rusiyadan asılı olan Belarus asanlıqla qaytarıla bilər. Müəllifin fikrincə, Belarusda da rəngli inqilab cəhdi olsa, Rusiya müdaxilə eləyə Belarusu özünə birləşdirə bilər. Bütün bunlar Amerika və Avropanın maraqlarına təhlükədir. Rusiya ordu ilə hərəkət edib Xəzər ehtiyatlarına nəzarəti ələ keçirsə, Qərbin Xəzərə qoyduğu milyardlarla sərmayə heç olacaq. Həm də Qərbin Rusiyadan enerji asılığı artacaq. Herald Tribune yazır ki, Qərbin iki strategiyaya ehtiyacı var. Birincisi, Rusiyanı yumşaldacaq dialoq. İkincisi, Rusiyanın qonşularının təhlükəsizliyinə yardım strategiyası. Dialoqla Qərb Rusiyaya iqtisadi böhrandan çıxmağa kömək edə, bununla Moskvanı yumşalda bilər. Amerika və Avropa Rusiya ilə Gürcüstanı iqtisadiyyat və nəqliyyat əlaqələrinin bərpasına həvəsləndirər. Müəllifin fikrincə, bunun Ermənistana da xeyri olar. Təhlükəsizliklə bağlı danışıqların hədəfi bunlar ola bilər. Rusiya Gürcüstanla barışa, qonşularını arxayın eləməklə həm də öz təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Regional əməkdaşlıq, nüvə terrorçuluğu, epidemiyalar kimi təhlükələrlə mübarizəyə kömək olar. O bir tərəfdən Amerikada, Avropada Rusiyanın qonşularının müdafiə sisteminin və sənayesinin inkişafına yardım eləməlidir. Amma yardım proqramları separatçı regionlara girməmək şərti ilə həyata keçirilməlidir. Yalnız dialoq və qonşulara yardım Rusiya ilə müharibənin qarşısını ala bilər. International Herald Tribune belə yazır.
Ruzan Ərəşd qızının reportajını dinlədik. O bizə International Herald Tribune-un yazdıqlarından xəbər verdi.
Yaxşı deyirlər ki, halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. Özəlləşdirmə çekləri haqqında söhbət başlayanda çoxları düşünürdü ki, bu yolla qaz vurub qazan dolduracaq. Ölkədəki malın mülkün özəlləşməsində ya o da iştirak edəcək, ya da payına düşəni satıb, baha qiymətə satıb faydalanacaq. Amma hesabında yanılanlar da oldu. İndi həmin çeklər cəmi 14 manatadır.
Bu ilin sonunda özəlləşdirmə çeklərindən istifadə müddəti başa çatır. Mütəxəssislərin fikrincə, hökumət istər-istəməz çeklərin dövriyyə müddətini uzatmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki 11 ildə özəlləşdirmə çeklərindən təxminən yarısından istifadə olunub, 52% işə qoyulub. 11 ildə çekləri işə yarımayan vətəndaş son 1 ildə nə eləyə bilər? Özü də əgər getdikcə çeklərin qiyməti aşağı düşürsə.
Qonağımız iqtisadçı Hafiz Babaldır. Hafiz bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, özəlləşmə çeklərinin qiyməti son 15 gündə 14 manata düşüb. Niyə belə? Ölkədəki həmin çeklərdən demək yararlanmaq üçün imkan yoxdur. Vətəndaş ya belə deyək ki, məlumatsızdır bu haqda. 11 amma az müddət deyil.
Qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanda özəlləşdirmə 11 ildir artıq aparılır. Amma indiyə qədər özəlləşdirmənin gedişi, özəlləşdirmənin həm də müsbət nəticələri ilə bağlı hökumət səviyyəsində hər hansı müzakirələr, diskussiyalar aparılmayıb. Eyni zamanda özəlləşdirməyə dövlət nəzarəti tədbirləri sıfır səviyyəsindədir. Komissiya var, komissiyanın sədri başnazir Artur Rəsizadədir. Amma komissiya indiyə qədər bir dəfə də yığışmayıb. Yəni, özəlləşdirmənin hansı strategiya ilə aparıldığı şəxsən mənə aydın deyil. Yəni, proqram var, qanun var, amma nə proqrama özəlləşdirmə aparılır, nə də təbii ki, nəticədə vətəndaşlar bundan bir səmərə görə bilirlər.
Sizcə niyə belə? Niyə belə almır?
Məncə burada sırf dövlət səviyyəli, yəni, bəlkə də bunu dövlət səviyyəli adından olmaz, ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına xidmət edən bir addımlar atılır. Yəni, özəlləşdirmə müəyyən dairənin əlində manipulyasiya elementlə çevrilib. Nəticədə bir qrup bu özəlləşdirmədən faydalanır, amma kütlələr isə bundan kənarda qalır.
Hafiz bəy, nə məsləhət görürsünüz? Bu ilin sonuna can vətəndaş nə eləyə bilər?
Vətəndaşın addım atmağı, yəni seçim çox məhduddur. Yəni özəlləşdirmə hazırda aparılmır. Yəni kütləvi özəlləşdirmə dayandırılıb, çek özəlləşdirilməsi yoxdur.
Nə ilə bəldi? Tələm-tələsi elə 14 manata həmin çekləri satıb vidalaşmalı?
Yox, təbii ki, bu çıxış yolu deyil. Bu yalnız kiçik vəsaitlərə ehtiyacı olan şəxslər üçün bu zaman çöpü qədər bir vasitə ola bilər. Amma hesab edirəm ki, dövlət qurumlarına ictimai qınaq, ictimai təzyiq vasitələri olmalıdır ki, əgər bu özəlləşdirmə payları dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində vətəndaşların hüquqlarının təmin edən bir vasitədirsə, vətəndaşlar bu hüquqlarından müdafiə olunması, istifadə olunması üçün öz şanslarından istifadə etmədilər. İctimai təşkilatlar, siyasi partiyalar, dövlət qurumlarına bununla əlaqədar müraciət etməli, dəyərli masalar keçirilməli. Yəni bunu hansı vasitə ilə dövrədən çıxarmaq olar? Və bu dövlət özürüzmə qanununda və proqramında dəqiq əksini tapıbdır.
Aha. Təəssüf ki, mən sizə təşəkkür edirəm. Artıq efirdə birinci hissə, yekunlaşır xəbər ətərin. Biz sizlə bəlkə ikinci hissədə əlaqə saxlayıb digər suallarımızı da yönləndirmək istədik. Mümkün deyil ki. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xəbər ətərin birinci hissəsi yekunlaşır. Xəbər ətəri biz aparırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Melikə Rakib qızı 25 dəqiqə sonra yenə burada olacaq.
Kontekstin axşam buraxılışına isə indi qulaq asa bilərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvanda polisdən şikayət eləməyin axırı.
Yanvarın 5-dən etibarən harada saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlil İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika Psixi Xəstəliklər Dispanserinə yerləşdirilib.
Nə İsrail, nə Amerika. İran ən çox kimdən qorxur?
Təşkil 88-ci ildə Ali Rıza Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu.
Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Dünyanın hər yerində hökmü məhkəmə çıxardır, amma Naxçıvanda bu işi polis özlərinə götürüb. Tutduğu adamları özü yerbəyər eləyir. Yuxarılara şikayət göndərən 72 yaşlı əlli psixi xəstəxanaya salıblar. Bütün bu hadisələr o vaxt baş verir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verir ki, o polisi haqsız yerə tənqid edir, polisin şərəf və ləyaqətini təhqir edir. Bundan qabaq başqa bir Naxçıvan sakini Ələsgər İsmayılov da prezidentə yerli məmurlardan şikayət yazdığı üçün psixi xəstəxanaya salmışdılar. Narazıların psixi xəstəxanaya salınması bir Sovet dövründə dəbdə idi, bir də indi Orta Asiya diktatorlarının sevimli cəza üsuluna çevrilib. 72 yaşlı 50 psixi xəstəxanaya hansı əsasından salıblar? Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova bu sualı həkimlərə verib, onların reaksiyası sözlə olmayıb.
Yanvarın 5-dən etibarən harada saxlanıldığı məlum olmayan Sədərək rayon Heydərabad qəsəbə sakini 72 yaşlı 1-ci qrup gözdən əlil İsmail Hüseynovun yeri məlum oldu. O, Muxtar Respublika Psixi Xəstəliklər Dispanserinə yerləşdirilib. Məlumatı yanvarın 7-si axşam saatlarında əldə etdikdən sonra faktın dəqiqliyini yoxlamaq məqsədi ilə dispanserlə telefon əlaqəsi saxladıq. Telefona cavab verən növbəti tibb işçisi İsmail Hüseynovun dispanserdə olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, bu şəxs yanvarın 5-də dispanserə yerləşdirilib.
Qanım onu bizə ayın 5-dən gətiriblər. Kişi vəziyyətində bilmirəm, yan gətiriləndə necə idi, amma indi pis deyil, yatıbdır. Çünki gecdir. Bu saatdan sonra biz görüş verməyə icazəmiz yox.
İsmail Hüseynov yanvarın 5-də həyat yoldaşı Xanımzər xanımla birlikdə Sədərək rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının nəzarəti altında 2-ci dəfə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Həmin gün bir neçə saat nazirlikdə saxlanıldıqdan sonra Xanımzər xanımın səhhətində problemlər yarandığından onu evə göndəriblər. Həyat yoldaşı isə nazirlikdə qalıb. Elə həmin gündən sonra 72 yaşlı əlil ilə ailənin əlaqəsi itib. Yalnız bir neçə gün sonra mətbuat nümayəndələrindən həyat yoldaşının harada olduğunu öyrənib. Ertəsi gün yanvarın 8-ci səhər saatlarında Sədərəkdən oğlu 1-ci qrup ayaqlarından əlil Elvin Hüseynovla Naxçıvan şəhərinə gələrək həyat yoldaşını görmək istəsə də onlara görüşməyə imkan verilməyib. Xanımzər Hüseynovla elə dispanserin qarşısında söhbətləşdi. Onun bizə verdiyi məlumata görə baş həkim onlara bildirib ki, yalnız 9 gündən sonra İsmail kişi ilə görüşə bilərlər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, ailə rayonda da hədələrlə üzləşir.
Siz xəbər verdiniz ki, buradadır. Mən bilmirdim. Biz neçə gündür polislər düzüblər ətrafımıza. Ana bala, eşiyə çıxmayın, sizi öldürəcəyik. Oğlumun da kiçik xəstəliyi. Ondan biz burada işin qabağındayıq. Hamı gəlir, gedir. Bıraxmırlar görüşü. Bilmirəm nə vəziyyətdədir, nə təbirdir, ölübdür, qalıbdır, neyiniyib. Ancaq biri o gözündən şikayətçildi. Gözü görmür, iki gözü də.
Əsəb xəstəliyi yox idi?
Yox, onun əsəb xəstəliyi zadı yox.
Bütün cəhdlərimizə baxmayaraq biz də İsmail Hüseynovun kim tərəfindən və hansı diaqnozla dispanserə yerləşdirildiyini öyrənə bilmədik. Dispanserin baş həkimi Rəşadət Nabatov suallarımızın qarşılığı olaraq susmağı gərək bildi. Hüseynovlar ailəsinin başına niyə belə hadisələrin gətirilməsinə gəlincə, ötən ilin sonlarında dekabrın 26-sında Sədərək rayon Heydarabad qəsəbəsində bir qrup gənc yolkalardan birinin işıqlarının kəsilməsində günahlandırılaraq rayon polis şöbəsinə aparılır. Şöbədə günahsız oldukları halda döyülərək saçlarının kəsildiyini iddia edən gənclər polisdən şikayət olurlar. Sonradan həmin gənclərin valideynləri polis şöbəsinə çağırılır və onlardan şikayətlərini geri götürmək tələb olunur. Tələbi rədd edən valideynlərdən ikisi bir neçə saat polis şöbəsində saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılır. Günahlandırılan gənclərdən biri Elvin Hüseynovun valideynləri isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilir. Yalnız sonradan xanımzər Hüseynova nazirlikdə onlara şikayətlərini geri götürməklə bağlı ərizə yazdırıldığını bildirib. Hadisələr haqqında bizə məlumat verən Elvin Hüseynov.
Biz də indi də ki, böyük gəlməz, atamla anamı və həmin bu dörd uşağında səsin anasını aparıb şöbəyə, mən dədəmin üstünə qışqırıb, icra başçısı, deyib ki, səni vıraram, dədəm də onun üstünə qışqırıb, deyib, mən səni vıraram. Onun üstündə dədəmə deyir ki, səni mən göndərim bu dəqiqə dəlixanaya, sən dəlisən. Sən rəşidən polis şöbəsi, Fariz müəllim, bizi döydüyü dəstəyir hədəm, mən dədəmi, anamı, hələ bir də qaxtırır dəlixanaya. Dədəmlər bizə deyirlər ki, siz şahatçı olmayın. Biz şahatçı oluruq, bu deyirlər ki, bizi qorxadılar, daha təşkil.
İsmailovlar ailəsi başlarına gələnlərdən məhkəməyə şikayət edəcəklərini bildirirlər. Politoloq İlqar Məmmədov da düşünür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu cür halların qarşısı alınmasa, oxşar hadisələr paytaxt Bakıda daxil olmaqla Azərbaycanın digər bölgələrində də təkrarlana bilər.
Sovet psixiatriyası 80-ci, 70-ci illərdə dünyada olduqca məşhur idi. Bilən, SSR-ni tərk eləmək istəyən insanları, sonra SSR-i rəhbərliyinə qarşı hər hansı ciddi iradlar səsləndirən insanları, o insanları ki, mümkün deyildi onları tutaq ki, itirmək, öldürmək, bu mümkün olmayanda onları göndərirdilər psixiatrların öhdəliyinə və onlar, həmin o həkimlər onları sındırırdılar və ya onların həyatını məhv eləyirdilər. Əgər müqavimət olmasa, bu doğrudan da Azərbaycanın başqa hissələrində də yayılmağa başlasa, bunun çox pis nəticələri ola bilər. Yəni ki, indiyə qədər özlərini kifayət qədər qorunmuş hiss edən adamlar da bu növ yeni, nisbətən yeni köhnə repressiyanın qurbanı ola bilər.
Bu reportajı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova hazırlamışdı. Mövzunu şərh eləmək istəyənlər 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz mesajlarını göndərə bilərlər. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın başqa bölgələrində də 18 mart referendumuna şıdırğı hazırlıq gedir. Konstitusiyanı dəyişib, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifi qəbul eləmək, yoxsa rədd eləmək xalqın öz işidir. Amma qanun imkan verir ki, kim istəsə bir dəstə adamı başına toplayıb, qrup yaradıb xalqın rəyinə təsir göstərə bilər, onu ya hə ya da yox deməyə yönəldə bilər. Artıq xəbər vermişik ki, təklifin müəllifi, hakimi Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir qrup yaradıb. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin xeyrinə. Əsas müxalifət partiyalarından biri də artıq hərəkətə keçib. Təbii ki, konstitusiya dəyişikliyinin əleyhinə. Onlar ümid edirlər ki, tezliklə səsləri bütün evlərdə eşidiləcək. Saadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası üzvləri Respublikaçılar adlı təşəbbüs qrupu yaradıblar. Qrup martın 18-də Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün keçiriləcək referendumla bağlı təşviqatı bu ad altında aparmaq niyyətindədir. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər bölgələrdə də təşəbbüs qrupları yaradacaqlar. Arif Hacılının sözlərinə görə onlar bir qədər tələsik qərar verməyə məcbur olublar.
Çünki vaxt bir daha deyirəm ki, kifayət qədər məhduddur və siyasi partiyalarla uzun müddətli müzakirələrin aparılması, bir çox texniki və prosedur məsələlərinin razılaşdırılması əlavə problemlər və çətinliklər yaradır və vaxt itkisinə səbəb ola bilər.
Arif Hacılı deyir ki, Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu MSK-da təşviqat qrupu kimi qeydiyyatdan keçəndən sonra digər partiyalarla əməkdaşlığa açıq olacaq. Amma hesab edir ki, onların referendumla bağlı tutduğu xətti müdafiə edən təşviqat qrupları nə qədər çox olsa bir o qədər təbliğat imkanı yaranır.
Müxtəlif təşviqat qruplarının yaranmasının öz üstünlükləri var. bilirsiniz ki, təşkilat qruplarına televiziyada pulsuz efir vaxtının verilməsi, təşkilat materiallarının yayılması, imkanlarının yaradılması, kütləvi aksiyaların keçirilməsi, imkanlarının yaradılması kimi məsələlər nəzərdə tutulur ki, əgər müxtəlif təşkilat qrupları qeydiyyata alınarsa, müxalifət düşərgəsindən təbii ki, bu əlavə imkanlar deməkdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu isə artıq imza toplama kampaniyasına başlayır. Bəs hakim partiya iftar yönlü partiyalarla əməkdaşlıq edəcəkmi? Yapın Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bloklaşmağa ehtiyac görmür.
Bu məsələdə hələ ki təşəbbüs partiyaya aiddir və digər partiyalar bu təşəbbüsə qoşulsalar, dəstəkləsələr, əlbəttə ki, onlarla da əməkdaşlıq mümkündür. Belə desək, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlər dairəsi və bütün ölkə üzrə coğrafiyası imkan verir ki, bloklaşmadan belə sərbəst şəkildə imza toplama kampaniyasını müstəqil keçirə bilsin.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, referendumla bağlı təşviqat aparmaq təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Onun fikrincə, demokratik düşərgənin vahid təşviqat qrupu olmalıdır. Eldar Namazovun sözlərinə görə, bunun üçün də onlar həm siyasi, həm də ictimai təşkilatlarla danışıqlar aparırlar. AXCP partiyasının funksioneri Həsən Kərimov da deyir ki, azadlıq blokuna daxil olan partiyalar arasında məsləhətləşmə hələ bitməyib. Yaxın günlərdə öz qərarlarını açıqlayacaqlar. MSK-dan deyirlər ki, referendumda partiyanın və ya fərdin subyekt kimi iştirak etməsi mümkün deyil. Bunun üçün təşviqat qrupları yaradılmalıdır. Referenduma çıxarılacaq bir neçə məsələ ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmır. Xüsusilə prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada qoyulan qadağanın çıxarılması narahatlıq yaradıb. Referendum təşəbbüskarı YAP əsas qanunda prezidentlik müddəti ilə bağlı qoyulan qadağanın qaldırılmasını istəyir. Müxalif partiyalar isə bunun əleyhinədir və hesab edirlər ki, bu qadağanın ortadan götürülməsi ölkəni monarxiya aparacaq.
Saadət Akifqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İran ən çox kimdən qorxur? İsraildən, Amerikadan? Yox, İran indiyəcən ən çox qorxduğu düşmənin 120 min adamını qırıb. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Kontekst verilişi davam edir. Türkiyədə Ergenekon qalmaqalı davam edir. Bu arada yenə 30-dan çox adamı saxlayıblar. Ergenekon ultramillətçilərin bir şəbəkəsidir, onları Türkiyədə terror aqları törətmək, İslami kökləri olan hökuməti devirməkdə ittiham edirlər. Ergenekona simpatiyası olanlar isə özlərini dünyəvi rejimin müdafiəçiləri adlandırırlar. Maraqlıdır ki, istintaqa Türkiyədə bir-birinə 180 dərəcə əks olan iki baxış var. Bəziləri bunu demokratiyaya xidmət edən addım adlandırırlar, digərləri isə demokratiyaya zidd olan hərəkət kimi. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadənin söhbəti.
Türkiyədə Ergenekon adı verilən əməliyyatın indiyə qədər ki, ən geniş əhatəli mərhələsində istifadə olan iki ordu generalı, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının keçmiş hüquq müşaviri istifadə olan general leytinant, Ali Təhsil Qurumunun keçmiş sədri, elm adamları polis nəzarətinə alınıblar. Ali Məhkəmənin keçmiş baş prokurorun evində axtarış aparılsa da, o özü polis nəzarətinə alınmayıb. Ölkənin ən böyük təhsil qurumunda geniş miqyaslı axtarış aparılıb. Qurumun başındakı şəxs hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğuna görə onu da polis nəzarətinə almaq mümkün olmayıb. 6 şəhərdə eyni vaxtda keçirilən əməliyyatlarda indiyə qədər 50-yə yaxın adam polis nəzarətinə alınıb. İdarə sərt müxalifəti ilə tanınan Profesör Yalçın Küçük polis maşınından mindiriləndə deyib ki, bu bir diktatorluqdur. Ergenekon prosesinin son mərhələsində polis nəzarətinə alınanlardan terror təşkilatı qurmaq, idarə etmək, hökuməti illegal yollardan yıxmağa cəhd göstərməkdə şübhələnilir. Polisdə bir neçə gün içində ifadələri alınacaq olan şübhəli şəxslər ya prokurorluğa göndəriləcək və ya polis idarəsindən sərbəst buraxılacaqlar. Prokurorluq isə uyğun gördüyü şübhəli şəxsləri məhkəməyə göndərəcək. Şübhəli şəxslərin həbs edilərək cəzaevinə göndərilməsi səlahiyyəti isə istisnasız şəkildə məhkəmələrə aiddir. Ergenekon prosesinə görə iki yerə bölünən ictimaiyyət və media axırıncı nəzarət altına alınma dalğasından sonra daha da bölünmüş durumdadır. Belə ki, iqtidara yaxın olan media qurumları Ergenekon prosesinin Türkiyənin şəffaflaşması və demokratikləşməsi yolunda çox önəmli bir mərhələ olduğuna diqqəti cəlb edərkən, medianın başqa hissəsi və müxalifət partiyaları isə polis nəzarətinə alınmalarda, prokurorluq ifadələrində və məhkəmədə ciddi hüquq pozuntuları olduğunu iddia edərək, Ergenekon prosesinin demokratiya və sərbəst düşüncənin başı üzərində asılan Damokl qılıncı olduğunu deyirlər. Hətta iş öyrə çatmış, Tİ aylarında baş nazir Erdoğan özünü Ergenekon prosesinin prokuroru, ana müxalifət partiyasının lideri Baykal isə prosesin vəkili elan etməkdən çəkinməmişlər ki, bu da Türkiyədə hüququn siyasiləşdirilməsinə dair iddiaları gücləndirmişdi. 12 iyun 2007-ci ildə İstanbulun bir gecəqondu səmtində başlayan Ergenekon əməliyyatı daha sonra şaxələnərək istifadə olan generalları, jurnalist yazarları, elm adamlarını, iş adamlarını öz əhatə dairəsinə daxil etmişdi. Ölkənin duayən jurnalistlərindən olan Cumhuriyyət qəzetinin imtiyaz sahibi və baş yazarı 84 yaşlı İlhan Səlçukun oktyabrın 20-sində başlamış olan məhkəmə prosesində terror təşkilatı qurmaq və idarə etmək ittihamı ilə 500 ilə qədər həbsi tələb edilir. 1 iyul 2008-ci ildə keçirilən əməliyyatda isə istifadə olan 2 ordu generalı həbs edilmişdi. Ergenekon əməliyyatının birinci mərhələsində həbs edilənlərin oktyabrın 20-sində başlayan məhkəməsinə 78 nəfər cəlb edilib. 1 iyulda başlayan ikinci mərhələ həbslərinin prokurorluq ittihamnaməsi isə hələ ki hazırlanmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda Ergenekon əməliyyatında həbs edilənlərin uzun müddət məhkəməyə çıxarılmamaları və digər insan haqları pozuntuları tənqid edilmişdi. Qərbdəki bir çox analitik isə Ergenekon prosesinin Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması təhlükəsinin qarşısının alınması üçün meydana atıldığını yazmışdılar.
İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin söhbəti. Türkiyədə İslami köklərə malik partiya hakimiyyətdə möhkəm oturub, bir anda isə İslamçı rejimin qurulmasının bu il nə az nə çox 30 ili tamam olur. Sizcə İran liderləri ən çox kimdən qorxurlar? İsraildən, Amerikadan? İran rəhbərliyinin bəyanatlarına baxsaq, görərik ki, İsraili yer üzündən silməklə hədələyirlər. Amerikaya xəbərdarlıq eləyirlər ki, İrana hücum eləsə rüsvayçı məğlubiyyətlə üzləşəcək. İranın öz içində də müxalif səslər boğulmaqdadır. Elə bu yaxınlarda Nobel mükafatçısı, hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadinin ofisini bağlayıblar. Amma sən demə, nə qədər arxayın görünsələr də, nə qədər sinələrinə döysələr də, İran liderlərinin gözünə kabus kimi görünən bir qüvvə də var. İran indiyəcən ən çox qorxduğu bu düşmənin 120 min adamını qırıb. Azadlıq Radiosunun şərtçisi Həmid İraninin fikirləri ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
İranın xarici siyasəti barədə danışanda adamın ağlına birinci gələn prezident Mahmud Əhmədinəcadın çıxışlarıdır. Amma İranın xarici siyasətində başqa bir prioritet də var. İran müxalifətinin qərbin qara siyasına salınması. Avropa rəsmiləri gizlətmirlər ki, İran Xalq Mücahidin Təşkilatının terror təşkilatı adlandırılmasını İran hökuməti özü istəyib. Wall Street Journal-ın bu barədə məqaləsi var. Keçən ilin martında çıxan məlumatda Britaniya parlamentinin xarici əlaqələr komitəsi də bildirmişdi ki, komitə üzvlərinin Tehrana səfəri zamanı İran rəsmiləri özləri məsələni dəfələrlə qaldırıblar. Sual yaranır, Əhmədinəcadın rejimi İran Xalq Mücahidin Təşkilatından niyə qorxur? Xalq Mücahidin Təşkilatının İran hökumətinə qarşı ən yaxşı təşkilatlanmış hərəkət olduğu məlumdur. Hazırda qurumun 4000-ə qədər üzvü, o cümlədən qadınlar həbsdədir. Son 30 ildə hökumət İran Xalq Mücahidin Təşkilatının 120 minə qədər üzvünü edam edib. Təkcə 88-ci ildə Ali Rıza Ruhullah Xomeyninin fətvası ilə 30 min adam həmin təşkilata üzv olduğu üçün edam olundu. Amma İran Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı rejimə qarşı ən böyük təhlükə olaraq qalır. Məhz bu təşkilat ilk dəfə olaraq 2002-ci ildə İranın nüvə proqramını ifşa edib. Nəticədə dünya İranı təcrid elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı dəfələrlə sanksiyalar qoydu. Ölkə daxilində Xalq Mücahidin Təşkilatı tələbələr arasında fəaliyyət göstərir. Noyabrda İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə Mücahidin Təşkilatı ilə bağlı 20 gənci tutdular. Gənclər mobil telefonlara təşkilat haqqında SMS-lər göndərilmişlər. Fakt odur ki, Xalq Mücahidin Təşkilatı İrandakı diktaturanı demokratiya ilə əvəz eləməyə, respublika yaratmağa, dünyəvi dövlət qurmağa çalışan koalisiyanın üzvüdür. Koalisiya belə adlanır. İran Milli Müqavimət Şurası. Parisdə yerləşən şura İranın mühacirətdə olan parlamentidir. Milli Müqavimət Şurası həm İrana hərbi müdaxilənin, həm də muğlalarla barışığın əleyhinədir. Şura üçüncü yolu xalqın təşkilatlanaraq müqavimət göstərməsini və İranda demokratik dəyişiklik eləməsini istəyir. Bu yolu bəyəndiyini bildirmək üçün keçən il Parisə 70 minlə çox İranlı toplandı. Müqavimət koalisiyasının prezidenti xanım Məryəm Rajavi Avropa və Amerikanı İrandakı rejimə hər tərəfli sanksiyalar qoymağa çağırdı. Həm də Qərbin İranda repressiyaların artmasına səbəb olan səhv addımlardan çəkinməsini istədi. Koalisiyanın məqsədi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının üzərindəki terrorçu damğasının götürülməsidir. Təşkilat terrorçu adını 2002-ci ildə aldı. Bəzi Avropa və Amerika rəsmiləri etiraf edirlər ki, dünyanın 4-cü iri neft yataqlarına yiyərlik edən mollaların qılığına girmək məqsədi ilə bunu ediblər. 2006-cı ildə Avropa Məhkəməsi qəfildən İran Xalq Mücahidin Təşkilatının qara siyahıdan çıxarılmalı olduğunu bildirdi. 2007-ci ildə Britaniya Ali Məhkəməsi təşkilatın terrorçular siyahısına salınmasının səhv addım olması barədə qərar verdi və Britaniya parlamentində səs vermədən sonra təşkilatın fəaliyyətinin qadağan olunmadığı bildirildi. Məhkəmələrin qərarından sonra Avropa Nazirlər Şurası məsələyə baxmalı idi, Fransa mane oldu. Ancaq Fransanın etirazlarına baxmayaraq Avropa Məhkəməsi İran Xalq Mücahidin Təşkilatının
təşkilatının terrorçular siyasından çıxarılması barədə qərar verdi. İndi Avropa Birliyi məsələni müzakirə edir. Yanvarın axırına qərar çıxarılmalıdır. Təşkilatın Amerikanın qara siyasından çıxarılması yeni prezident Barack Obama'da nasıl olacaq? İran Xalq Mücahidin təşkilatı üzərindəki damğadan qurtarsa, bütün potensialını indiki İran rejimini devirməyə yönəldə bilər. Həm də İran xalqı beynəlxalq aləmin indiki hökumətin fətvasına getmədiyini görər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinlər. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca ölçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Avropa indi qazı ehtiyatdan işlədir. Bu arada Moskva ilə Kiyev qaz qiymətləri ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Qazprom-un rəhbəri Aleksey Miller deyib ki, Avropaya qaz nəqlini yalnız o halda bərpa eləyə bilərlər ki, Ukraynadakı kəmərləri müstəqil monitoring missiyası nəzarətdə saxlasın ki, Ukrayna Avropa üçün nəzərdə tutulan qazı oğurlaya bilməsin. Qaz danışıqlarından nə gözləmək olar bu haqda Natiq Zeynalovun söhbətində.
Dünən gecədə Moskva ilə Kiyev arasında aparılan qaz danışıqları bu gündə Brüssel ilə Praqanın gündəliyində ilk yerdə olub. Brüsseldə Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində, Praqada isə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında problem müzakirə edilir. Bizim veriliş yayılan anlarda artıq müzakirələrin qərarı da elan oluna bilər. Mübahisənin mahiyyətinə gələndə Moskva qaz borcu və yeni qaz qiymətləri üstündə mübahisələrə görə yanvarın birindən Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Ondan biraz da sonra Ukraynanı öz ərazisindən Avropaya gedən qaz kəmərlərindən oğurluq etməkdə günahlandıraraq Avropanın da qazını kəsib. İndi Avropa Parlamentində çıxışında Ukraynanın neftoqaz şirkətinin rəhbəri Oleh Dubina bildirib ki, dünəndən Rusiya ilə danışıqların əsas predmeti Avropaya qaz nəqlinin bərpa olunmağıdır.
Dünən bizim Moskvada müzakirə elədiyimiz ilk məsələ qaz alqı satqısı barədə şərtlər deyil, təcili olaraq Avropaya qaz nəqlinin bərpa edilməsi idi. Ukrayna aldığı qazın hamısını qərb sərhəddinə çatdırmağa söz verib. Amma eyni zamanda qaz ötürən sistemin özü, kompresor stansiyaları üçün də müəyyən qədər qaz lazımdır. Yəni, başa düşmək lazımdır ki, Avropaya qaz nəqlində texniki proseduralar üçün müəyyən miqdarda qaz işlədilməsi lazımdır.
Alex Dubinyak qeyd edir ki, kəmərdə qazın həcmini saxlamaq üçün texniki istifadələrə gündəlik əlavə 21 milyon kubmetr qaz lazımdır. Avropa Komissiyasının enerji təchizatı üzrə direktoru Hans Hilbertç də qeyd edir ki, Qazpromla neftoqaz arasında qazın nəqlinə dair razılaşmada da Ukraynaya həmin həcmdə qazın verilməyi nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, Qazprom Çexiya və Slovakiya kimi digər tranzit ölkələrinə də texniki istifadə üçün əlavə qazın lazım olduğunu nəzərə almalıdır. Avropa rəsmiləri bugün həm də işarə vurublar ki, onlar qazın oğurlanmasına dair Rusiyanın iddialarını araşdırmaq üçün regiona müstəqil qaz ekspertləri göndərməyə hazırdırlar. Dünən telefon danışıqlarında Rusiya və Ukraynanın prezidentləri də qaz oğurluğu barədə ittihamların araşdırılması üçün müştərək komissiyanın yaradılmasına razılaşıblar. Bu barədə Neftoqazın rəhbəri Oleh Dubinya məlumat verib. Bugün Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Cyrus Volski bildirib ki, Avropa mübahisə edən tərəflərdən hər hansı birini müdafiə etmək niyyətində deyil. Avropa sadəcə olaraq özünün enerji təhlükəsliyini təminat altına almaq istəyir.
Əvvəldən də komissiya mübahisəsi kimi xarakterizə olunan bu mübahisə sonradan ciddi enerji təhlükəsliyi böhranına çevrilir. Avropa Birliyinin üzvlərinin yarısından çoxu artıq bundan ziyan çəkib.
Avropa qaza tələbatının 1/4-ünü Rusiyadan alır və bu qazında demək olar 80%-i Ukrayna ərazisi ilə Avropaya çatdırılır. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz alqı satqısı və qazın Avropaya çatdırılması üstündə mübahisələr hardasa Sovet İttifaqının dağılmağından bəri davam edir. 2006-cı ilin yanvarında bu mübahisə qazın 3 günlüyə kəsilməsi ilə nəticələnmişdi. Ötən il Ukrayna qazı Rusiyadan 179 dollara alıb. Qazprom əvvəlcə Avropaya 500 dollara satdığı qazın 1000 kub metrini Ukraynaya 250 dollara təklif edirdi. Kiyev buna razılaşmayanda qiyməti 418 dollara qaldırdı. Əvəzində Ukraynada öz ərazisi ilə Avropaya qaz ötürülməsi üçün ötürülmə qiymətlərini qaldırmağı tələb etdi. Beləcə iki tərəf arasında bu mübahisə